As hy, baie dankie, is hierdie ding aan. Kan jy my hoor, Philip? Nog een bykie op. Het klink hy nou. Het klink hy nou beter. As hy, goeiemorgen aan die wat ek nie morgen gesê het nie. Het is lekker om by julle te keier. Alle eer aan die Here. En dankie Chris vir die voorreg om by julle te kan keier. En ek wil amen sê op die gebed wat reeds gebid is, Vader. En ek vraag ook vanochtend dat die Heilige Gees my hierdie pad het sal vat. Dat u die een sal wees wat spreek. Dat u verheerlik sal word, o Here. Dit gaan alles net vandag oor u. Dit gaan nie oor enige een van ons wat hier sit nie. Ons vra dat u naam groot gemaak sal word. En ons dankie Here dat u ons die autoriteit gee om vir die Satan te sê, Satan, ons bind jou werke hier. Hierdie is heilige grond, want God is hier teenwoordig. Jy sal nie keer dat God se kinders hierdie boodskap ontvang nie. Die Here bestraf jou en jy sal verdwyn in die naam van Jesus Christus. Here Jesus, ons vra dat u ons toemaak met die kosbare bloed. Dat hierdie engele vir ons opstel reg rondom hierdie perseel, dat hierdie 'n veilige plek sal wees terwyl ons besig is. En dankie Here vir die teenwoordigheid, dankie vir die liefde. Ons eer u, want u is die God bo alle gode, die koning van konings, die vors van vorste, maar die beste bly steeds staan, u is ons Papa Vader. En dankie Vader vir die liefde. Ons proklameer u naam vandag hier in Jesus se naam. Amen. Goed, net gou een teruggaan. Toe ek in die begin van die jaar een ding in my hart voel lewe het oor wat lê in 2013 voor, toe die Here vir my hierdie ding gewys, dat in 2013 is my hart se uitroep, Vader, trek my nader aan U, Jesus, maak my meer soos U, en Heilige Gees, leer my meer van U. Jy sien, dis een uitroep in my hart, en ek weet dat dit ook een uitroep in jou hart mag wees, om hierdie jaar te kan sê, ek wil nader aan die Skepper van hemel en aarde kom. Maar dit gaan alles net oor hom. En mense, weet jy waar jou Satan is so bezig met ons, om ons Christene teen mekaar op te steek. Ons is so kwaad vir mekaar, want dit is nie in my kerk nie, en hy doen dit nie soos ons nie, wat ook al die geval mag wees, en Satan lag vir ons Christene. Ons moet begin besef, ons is deel van 'n liggaam, ons moet begin besef, ons is deel van die gemeente van eersgeborenes, wat opgeskryf is in die hemel. Ek kry so paar jaar terug, kry ek 'n e-mail van 'n man af, wat van 'n e-mail stuur, en hy sê, watter kerk is jy? En ek stuur vir hom een sinnetjie terug, Ek sê vir hom, ek is in die GVE en ons is geaffilieer by die LVC. Hy het my tot vandag toe nog nie weer geantwoord nie. Ek dog, hy gaan my tenminste vra, waarvan praat jy? Maar hy doen toe nie. Nou waarvan praat ek? Hebreërs 12 vers 22 en 23 sê, jy het gekom by die gemeente van eersgeborenes wat opgeskryf is in die hemel, GVE. En ons is geaffilieer by die LVC, dis die liggaam van Christus. Almal van ons. Almal van ons. Dis die gemeente waarvan ek wil deel wees. Die een wat opgeskryf is in die hemel, is dit nie so nie. Maar nou ja, vanoggend gaan ek by jou gesels oor krag en geweld. Krag en geweld. Kan ek my geloof van krag en geweld deurtrek? My vrou het gesê, ek moet 'n hamer en 'n sifting spanner aanbring. Toe dog ek nie, want ons sal dit maar los. Want dis 'n redelike interessante opskrif, dit sê maar krag en geweld. So ons 5 punte met mekaar hanteer. Punt 1 gaan dit net oor liefde. Punt 2, wie leer my om oorlog te maak? Punt 3, hoe veg ons hierdie oorlog? Punt 4 is ons wagte op die mure vir God. En punt 5, omdat ons lief het, sal ons gehaat word. En die van julle wat my ken, weet ek gebruik net die ou vertaling van die Bybel, die 1933-53 vertaling van die Bybel. As jy wonder hoekom, ek het 'n DVD en 'n boek ook oor waarom verskil die Bybelvertalings, want daar is 'n spesifieke agenda achter dit wat die mense nie wil erken nie. Maar as jy dit net weet, dan staan jou hare redelik reg op of hulle raak minder soos myne in saai sinne. So, kom ons kyk wat sê die Bybel. Sagaria 4 vers 6 sê nie deur krag of deur geweld nie. Maar deur my gees spreek die Here van die leerskare. So ja, mense, as ek en jy wil begin 'n pad stap met die Here, is ons so baie kere geneig om hierdie ou te vat en om te skud, laat sy tande rattle, want hy wil nie luister nie. Nee, nie deur krag of deur geweld nie. Jy sien, jy kan nie ou reg klap vir die Here nie. Ek het so rukkig 'n getuienis gehoor van 'n klein ou tannetjie wat sendingwerk gedoen het onder die Hells Angels daar in die 60er jare in Johannesburg. En haar taktiek was, as sy by een van hierdie groot manne kom, dan gryp sy hom voor in sy leerbaadjie en trek sy hom af, dan sê sy vir hom, jy het Jesus nodig, hoor jy? Hy sê, ja tannie. Maar die probleem is nou, dis nou sy manier wat hy geleer het. So wat hy nou doen, met sy 6 voet baie lyf, as hy ou in die straat raak loop, en gryp hy hom voor die bors en sê, jy het Jesus nodig, hoor jy? Ja, ja, ja. Is nie helemaal die regte manier nie. Is nie helemaal die regte manier nie. Ons moet die Gees van die Here ook aans gee om te werk in die mense se lewens. Jy sien 2 Korintiërs 1 vers 13 in my Bybel sê, want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie, en ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan. Mense, omvat dat die Heilige Gees daardie teksvers die eerste keer vir my gewys het, lees ek my Bybel op 'n totale ander manier. Want vandat die Here vir my daai vers die eerste keer so oopgebreek het, besef ek, maar dit wat in my Bybel staan, kan ek lees net soos wat dit daar staan. Soos my Bybel sê, die aarde is in 6 dae geskape, raai wat, dis 6 dae. Dis nie 6 tydperke van 'n biljoen jaar elk nie, maak nie saak wat watter professor en wie ook al anders daar buite sê nie, my God sê. En ek gaan nie voor die professor se troon staan nie, ek gaan nie voor Christus se troon staan nie, ek gaan nie voor enige mens se troon staan nie, ek gaan voor God se troon staan eendag. En God gaan sê, my kind, wat het jy met die boek gedoen? En jy gaan vir God moet antwoord, is jy gereed? Is jy gereed? Dan gaan jy sê, o Here, maar weet jy wat, ek wou so graag sy guns gewen het, ek wou so graag hierdie ou beïndruk het, want jong, hy dan so heilig geklink, moet nooit jou vertroue op mense stel nie. Jeremia 17 vers 5 tot 8 sê, vervloek is die mens wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak terwyl sy hart van die Here afwyk. So oppas dat ons nie ons vertroue in mense stel nie. Ons moet self begin lees wat ons boek sê en begin doen wat daar staan. En vandat ek en Joey 14 jaar terug tot bekering gekom het en hierdie boek begin lees het en begin doen het wat hier staan, net soos wat het daar staan, werk dit. Werk dit in ons huwelik. Werk het in ons finansies, werk het in ons kinderse lewens, hoekom? Want het is die lewende woord van een lewende God. Maar jy sien, ek argumenteer nie meer daar oor nie. Ek debatteer nie meer daar oor nie. Ek probeer nie meer interpreteer om elke hoekie en draaikie nie. Ek lees wat daar staan en ek doen wat daar staan en dit werk. Want in Matteus 22 vers 29 het Jesus gesê, julle dwaal, omdat julle die skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie. En daar is ons probleem. Jy sien, ons allemaal verlaat ons op ander mense om vir my die Bybel te lees. Ek verlaat my heeltyd op die pastoor, of ek verlaat my op die dominee, of ek verlaat my op die ouderling. Iemand anders moet net vir my die Bybel lees. Net sodat ek nie self hierdie boek in my hand moet vat nie. Want jy sien, ek dink ons as ek eendag in die hemel gaan kom, en ek sê, ja Here, maar die pastoor het my nog nie alles geleer, en gaan hy sê, okay my kind, kom aan. Nee, ek gaan sê, nie weet jy wat my kind, hierdie boek het op jou bedkassie geleer, wat het jy met hom gemaakt? En of jy dit vanoggend hier wil glo, my liewe vriend en vriendin, ek en jy gaan allemaal eendag alleen voor God se troon staan. En dan gaan ons moet besef, hooges, het ek gedoen wat hier staan, of het ek mense se guns gesoek? Wou ek heeltyd mense beïndruk? Nee, ons gaan 'n bietjie begin besef dat hierdie skrifte, as ek het gaan leer ken, gaan ek wat leer ken? Die krag van God. Want hierdie is die wapen wat Jesus gebruik het in die woestyn. Elke keer wat Satan hom versoek het, het hy gesê, Satan, dit is geskrywe, dit is geskrywe, dit is geskrywe. En hoor mooi, hy het nie gesê, gaan interpreteer wat geskrywe is nie, hy het gesê, Satan, dit is geskrywe. Maar Satan hou ons Christene so besig om met mekaar te debatteer en te argumenteer oor interpretaties, dat niemand van ons lees net meer wat in die Bybel staan en begin doen wat daar staan nie. En die vijand lag vir ons, mense. Hy lag vir ons. Hy hou vir ons kragteloos en oneffektief in God se koninkryk, want ons is so besig om mekaar teen mekaar op te steek, dat niemand doen het wat die Bybel sê nie. En ek dink dit doen die Here se hart baie seer aan. Ek dink dit maak God baie hart seer, dat sy kinders so onder mekaar beklei. Nou punt 1, gaan dit net oor liefde. Maar baie mense sê vir my, nee, jy moet weet, vertel my net van die liefde van Jesus. Ek wil niks anders te hoor nie. Vertel my net van die liefde van Jesus. Is dit al waar het gaan in hierdie boek? Ons gaan bykie met kyk, dit gaan bykie oor baie meer. Jy sien Prediker 3 vers 1 tot 8 sê, alles het sy bepaalde uur, vir elke saak onder die hemel is daar een tyd om gebore te word en een tyd om te sterwe, een tyd om te plant en een tyd om uit te roei, een tyd om te ween en een tyd om te lag, een tyd om te weeklag en een tyd om van vreugde rond te spring, een tyd om lief te hê en een tyd om te haat, een tyd vir oorlog en een tyd vir vrede. So hy, raai wat, dit gaan nie net oor liefde nie. Dit gaan nie net daar oor dat ek net heeltyd oor liefde moet praat nie, ek moet ook leer, daar is een ander deel. Ek moet ook leer, daar is een tyd vir oorlog maak ook. En soos pas hierdie week een nieuwe DVD uitgebring oor praktiese geestelike oorlogvoering, wat juist gaan oor die praktiese aspek van hoe werk hierdie oorlog. Ek gaan vir jou klein deeltjies daarvan wys vandag. Ons sien, toe ons in die weermag was, is die eerste ding wat ons geleer het was, ken jou vijand, die tweede ding was, ken jou wapen, en die derde ding was, voer jou bevelvoerders opdracht uit. Nou is ons in die grootste oorlog van alle tye, een oorlog wat my en jou ewige toekomst kan bepaal, en raai wat sê hulle vir jou, nee man, los die duivel uit en gaan jou uitlos. Moet nou nie die duivel achter elke bos soek nie. Wel, ek het nies vir jou. My Bybel sê in 1 Johannes 5 vers 19, die hele wereld lê in die mag van die bose. So as die hele wereld in die mag van die bose lê, beteken dat hy is achter elke bos, broer. Misschien ek nie saak met ons laak achter die bos bly nie. Maar as hy achter die bos uitkom en Godse kinders begin pla, dan weet ek wat om het om te doen. Maar met die type argument het Satan vir ons krachteloos en oneffectief gehou, want jy sien, ons is naderhand so bang om die Satan achter elke bos te soek, ons soek om achter geen bos nie. En nou kom hy uit en hy roer my huwelik, en hy roer my verhouding met my kinders, en hy roer my finansies, en hy roer allerhande goed rondom my, en wat sê ons dan? O nee, ok, die Satan, maar nie die Satan achter elke bos soek nie, so seker die Here wat my nou iets wil leer. En Satan lag. Satan lag, want jy sien, ons moet ons skrifte leer ken, daar is een tyd vir oorlog en een tyd om lief te hê. Want Johannes 3 vers 16 het ons allemaal mee groot geword, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen, kyk mooi, elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Elkeen. So, hierdie geleentheid, om Godse liefde te kan ken en Godse liefde te kan ervaar, is vir elkeen beskikbaar. Maar dan moet ek het my eie maak. Dan moet ek kies om het my eie te maak. En Johannes 14 vers 15 sê, as jylle my lief het, bewaar my gebooie. Want so baie mense sê, hoe, ek is lief vir die Here, jong. Ek is lief vir die Here. Maar hy hoer en remoer daar buiten. Hy vloek en hy skel. Hy sê ander Christen is sleg. Is dit, en jy sê jy het God lief. Nie my Bybel sê, as jylle my lief het, sê jylle my gebooie bewaar. Sal jylle doen wat ek sê, ook rondom my liefde. Sal jylle vir die wereld wys, dat jylle my lief het. Ja, maar Tian, weet jy, dit is so moeilik. Dit is allemaal een moeilike boek hierdie. Eerste plek is so moeilik om te lees, en die tweede plek is so moeilik om het te doen. Ek het nie soveel. Ek is nou so 14 jaar op hierdie pad saam met die Here. En ek het vir die eerste 10 jaar gesê, hierdie is een moeilike pad. Daar is nie een tekstvers in hierdie Bybel wat sê, dit is makkelijk nie. Toe wys die Here om vir my. 1 Johannes 5 vers 2 en 3 sê, hieraan weet ons, dat ons die kinders van God lief het, wanneer ons God lief het en sy gebooie bewaar. Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar, en sy gebooie is nie swaar nie. Hoopsie, haag er die hele argument by die deur uit. So nou kan ek die mense sê, is moeilik nie. Want die Bybel sê, het is nie. Sy gebooie is nie swaar nie. Maar, hieraan weet ons. Hoe weet ons dat ons die kinders van God lief het? Wanneer ons God lief het en sy gebooie bewaar. Maar hy sien, omdat ons God nie lief het en sy gebooie nie bewaar nie, is ons ook nie lief vir sy kinders nie. Takel ons mekaar af, sê ons mekaar sleg, skinder ons oor mekaar, en dies meer. So, hieraan weet ons dat ons die kinders van God nie lief het nie. Wanneer ons God nie lief het nie, en sy gebooie nie bewaar nie. Josua 1 vers 8, hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie. Watter wetboek is dit, mense, hierdie wetboek? Mag nie uit jou mond wyk nie. Met ander woord, mag nie daaroor ophou praat nie. Maar wat het ons boere altyd gesê? Ja, my godsdienst is 'n privaat saak, ek praat nie daaroor nie. Nie my Bybel sê, jy mag nie ophou praat daaroor nie. Maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset, kyk mooi na die woordjie, nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan. Hoekom? Want dan sal jy in jou weer voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Eers wanneer? As ek oor hierdie goed begin dink, dag en nag, as ek het spreek, en as ek nougeset begin handel volgens alles wat daarin geskrywe staan. Nougeset is 'n moeilike woordjie. Nee, sy gebooie is nie swaar nie, onthou julle? So waar kan ek die krag kry? Filippense 4 vers 13 sê ek tot alles ontstaan deur Christus wat my die krag gee. So ek kan dit nougeset navolg. So as ek 'n stuk in die Bybel lees en ek sien, oepsie, ek het nog nie gedeel met hierdie ding nie, dan hanteer ek dit. Here, dankie dat hierdie vir my uitgewys is uit die skrif uit, ek bely dit voor u, vergewe my dat ek het nog nie hanteer het nie, ek stel het reg. Dan gaan ek aan. 2 weke later, 2 maande later, lees ek 'n ander stuk in die Bybel. Oeh, wacht so bykie, my tiendes is nog nie in lyn nie. Ek doen dit nog nie soos wat die woord sê nie. Dankie Here dat u my dit leer, dankie dat u my openbaar, ek maak het reg. En so groei ek, so groei ek, so groei ek, so groei ek. En ek kom al hoe nader aan die Vader, en ek begin al hoe meer in sy liefde te lewe. Maar ons lees ook in Exodus 15 vers 3. Die Here is 'n krygsman. Here in die Hebreeus daar is Yahweh is sy naam. Die King James sê the Lord is a man of war. Nee, want so lief het God die wêreld gehad. Ja. Hy's a man of war. Jy sien, dit beteken nie, as jy man of war is, jy kan nie lief hê nie. Maar ons wil die twee van mekaar skei. Ons wil net 'n God hoor, ons wil net hoor van 'n God wat my net lief het. Jy sien, ek wil nie hoor, daar's 'n vyand daar buite wat my aanval nie. Ek wil nie hoor, daar's 'n vyand wat my gesondheid aanval nie. Ek wil nie hoor, daar's 'n vyand wat my huwelik aanval nie. Ek wil nie hoor, daar's 'n vyand wat my finansies aanval nie. Ek wil maar glo, hierdie God van liefde is besig om my in liefde ietsie te probeer leer deur hierdie bad goed wat nou oor my kom. Nee, die God van liefde wil vir ons leer, hoe lyk 'n krygsman? Hoe lyk 'n warrior prince of a warrior princess of God? Dis wat hy ons wil leer. Jy sien, maar nummer 10 vers 9 sê, en as jylle in jylle land in oorlog kom, teen die vyand wat met jylle veg, moet jylle met die trompette alarm blaas. Met ander woord, as ek en jy in Godse weermag beklei, en ons sien, hier kom die vyand, dis 'n ding wat besig is om te gebeur, wat die Christene wil aanval, wat moet ons doen? Ons moet alarm blaas. Wat gaan dan gebeur? Dan sal aan julle gedink word voor die aangesig van die Here julle God, en julle sal van julle vyande verlos word. Ons moet alarm blaas. Ons moet mekaar met ander woorde waarsku. Maar wat sê die meeste Christene vandag? Nee, don't rock the boat, man. Nee, los het. Ja, ek sien daar is miskien 'n probleem, maar moet nou nie, jy weet, jy raak nou te oor hierdie goeders. Ek vra altyd vir die mense, sê jy gou vir my, as jy sê, want kyk, dis, ek is nou al die antichrist genoem, 2 keer, daar is spesifiek van die kansels af oor my gepreek, dat ek die antichrist is, en waar die mense gewaarskies, hulle mag nie my DVD's kyk, of my boeke lees, of my CD's luister nie, want ek is die antichrist waarvan die Bybel praat, so jylle het moeilikheid vandag, jylle gemeente. Ek is verskeie kere al 'n vals profeet genoem, maar weet jy wat, die vyand hou nie daarvan dat ons alarm blaas nie. So die oomblik as jy alarm blaas, dan wil hy jou diskrediteer. Dan probeer hy jou uitvat. Jy kan maar kyk, al die groot Christene daar buite wat werklik opstaan vir die Here, hulle word aangevat. Raai deur wie? Die ander Christene. Die ander Christene. En ek dink weer eens, dit maak die Vader se hart so seer. Maar dit het nog nooit verander nie, dit is nog van die Ou Testamentiese tyd af so. Maar die punt is net, jy moet besluit, of jy die alarm gaan blaas as jy sien hierdie probleem, en of jy gaan terugtrek en sê, nee, dis nie vir my nie. Weet jy wat, Chris, hy is die pastoor, hy kan dit seker doen. Of Gerard, jy weet die Here het om 'n profetiese bediening gegee, hy kan dit doen. Job 5. Vers 17 tot 20 sê, in 6 benoudhede sal hy jou red, ja, in 7 sal geen onheil jou tref nie, in hongersloot verlos hy jou van die dood, en in die oorlog uit die mag van die swaard. Dan sê die mense vir my, Matian, ons lewe ons nie meer in die oud-testamentiese tyd nie, dis ons nou oud-testamenties daai, o, jy sê vir my, God het sy mind gechange. Jy sê vir my, Satan het sy mind gechange. Het Satan van karakter verander tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament? Het God van karakter verander tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament? Nee. Ek en jy is nog steeds in 'n oorlog. En die Vader wil my en jou nog steeds red in die oorlog uit die mag van die swaard. Maar is jy redbaar? Want so baie kere is ons so vol van ek. Man, ek sien dit so in basta. Wie dink jy is jy? Ek dink gelukkig niks van my nie. Maar Jesus dink redelik baie. En ek loof die Here daarvoor, dat hy my aangestel het as 'n prins van God. Hoekom? Want my pa is die koning van die heelal. As my pa die koning is, is ek 'n prins. En Christelle is 'n prinses, en Annemarie is 'n prinses, en Sonja is 'n prinses, en Megan is 'n prinses, en Janie is 'n prinses. Almal van ons, prinsen en prinsesse van God. Ja, gelukkige menslike oor, soos ek sê, is daar nie veel van my oor nie. En ek prys die Here vir dit. Prys die Here vir dit. Want hoe meer mense my sleg sê, hoe meer sê Lukas 6 vers 22 en 23, spring op in daardie dag en wees bly, wanneer hulle jou sleg sê, ter wille van die naam van die Seun van God. Ons gaan nou na die versies kyk. Jesaja 54 vers 17 sê, elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie. Kyk mooi, elke wapen. En ek weet, jy sit miskien vanoggend hier, en jy net Vrydag het jy 'n dagvaarding gekry. Kyk mooi wat sê die woord, en jy weet dat jy is nie skuldig in dit wat hulle daar van jou sê nie. Die woord sê, en elke tong wat teen jou opstaan in die gereg, sal jy weer lê. So staan op die woord van God. Maar jy sien wat gebeur onmiddellik as ek uit dagvaarding kry, wat gebeur hier binne? Vrees. En 2 Timoteus 1 vers 7 sê, maar God het nie vir my gees van vreesachtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. So waar kom hy vrees vandaan? Van die Satan af. Hoe, maar moet hom nou net nie so baie eer gee nie. Ach, hy lag vir ons man. Hy lag vir ons omdat ons nie weet hoe werk hy nie. 2 Korintiërs 2 vers 10 en 11 sê, ek is met Satanse werke nie onbekend nie. So hoe kan jy met Satanse werke nie onbekend wees, as jy nie uitvind hoe werk hy nie? Maar jy sien, met daai type argumente, het Satan ons Christene kragteloos gehou in die koninkryk. Dit is die erfdeel van die knegte van die Here en hulle geregtigheid wat uit my is, spreek die Here. En die geregtigheid van God gaan oor Godse manier van dinge doen. Hoe wil hy hê moet ek en jy lewe? 'N geregtigheid wat vloei tot 'n lewe van heiligmaking. Ek het ook 'n DVD oor wat is geregtigheid. Om heilig te lewe voor 'n heilige God. Om te besef ek lewe nie meer nie, maar Christus leef in my. En as Christus in my lewe en hy is 'n heilige God, hoe kan ek anders as om heilig te lewe daar buite? Maar wat doen die Satan? Nee, jy weet, jy's ook maar net 'n ou mens. Nee, sorry, daai argument tel nie meer nie. Daai argument tel nie meer nie. Ek is 'n mens, ja, maar die lewende God binne in my. Het jy dit al vir jou toegeëien? Maar jy sien, wanneer jy dit vir jou gaan toegeëien, moet jy weet, hulle gaan vir jou pak gee. Wie? Jou pelle. Jou familie. Jou Christen vriende. Hulle gaan vir jou roer. Ja, jy raak nou te. Ek vra weer. As jy nou sê te, wie bepaal die grense van te? Jy weet, want dit wat vir my te is, is nie noodwendig vir Johan te nie. En dit wat vir hom te is, is nie noodwendig vir Chris te nie. So waar is die grens? Daar is net een persoon, my liewe mens, wat eendag sal oordeel of ek en jy te was vir hom, en dis God homself. Net hy. Geen mens nie. Daarom hoef ons nie te vrees wat enige mens van ons dink nie. Want jy sien, Satan wil so graag hê dat ons so bang is oor wat mense van ons dink, dat ek nader aan niks meer vir God wil doen nie. En hy lag vir ons. Nou punt 2, wie leer my om oorlog te maak? Psalm 144 vers 1 sê, 'n psalm van David, geloofd sy die Here my rots, die Here wat my hande leer om te veg, my vingers om oorlog te voer. Watter jaar lewe ons nou in? 2013. En toe die Here die eerste keer daai ding vir my gewys het, toe ek nog net geglimlag oor hoe awesome hierdie God is wat ons dien. Hoe awesome hierdie Vader is wat ons dien. Want kyk wat staan daar. Wat my hande leer om te veg, my vingers om oorlog te voer. Nou kyk, in Dawid se tyd het dit fisies beteken. In my en jou tyd is dit nog steeds van toepassing. Hoe kan ek dit sê? My vingers om oorlog te voer. Daar lê 'n klompie boeke wat die Here my in sy genade laat skryf het. Hoe het ek dit gedoen? Die boek wat Christus geskryf het, hoe het hy dit gedoen? Jy sien, man, die Here leer my vingers om oorlog te voer. As jy 'n e-mail uitstuur vir 'n vriend of 'n vriendin van jou wat 'n kragtige boodskap het om mense te help loskom van bindinge van die Satan in hulle lewe, is jou vingers besig om oorlog te voer. Want daai God het nog nooit verander nie. Daai God het aan die begin van tyd reeds geweet ons gaan in 2013 rekenaars gebruik en ons gaan oorlog voer met ons vingers. Jy sien, dit is nog steeds op my en jou van toepassing. Is nog steeds op ons van toepassing, maar die vraag is, is ons besig om oorlog te voer teen die vijand, of is ons besig om oorlog te voer teen ander christene? Is ons besig om ander christene te probeer uit die water uit blaas, wat ook in dieselfde weermag as ons beklei? En onthou, die van julle wat my ken, weet ek het 'n DVD hier oor Godse puzzle, oor die feit dat almal van ons ken ten dele. Daar is nie een Christen, nie een denominasie, nie een kerk, nie een pastoor, nie een professor, nie een dominee, nie een ek of Chris of enigeen van julle wat hier sit, wat ten volle ken nie. Ek bedien oor denominasiegrense in Suid-Afrika en op in Afrika, en is altyd vir my so interessant. Dan sê hulle, ons is die volle evangelie kerk, nie hulle is nie. Want hulle ken ook ten dele. Ons almal ken ten dele. Maar jy sien, die Satan maak seker, dat ons so vaskyk aan die vier stikkies van die puzzle wat ons het, ons is nie bereid om die ander stikkies by mekaar aan te las nie. Don't rock the boat. It takes guts to be a man of God. It takes guts to be a woman of God. En dis hoekom ek so daarvan hou wat om Angus Buck en sê, ek het net een graad en dis 'n ruggraad. Dis hoekom ek sê, van die eerste vraag wat die ouens jou moet vra is, in watter kerk is jy? Wat is jou teologiese agtergrond? Ek, gelukkig, nul. Zero, niks. Niks. Ek het 14 jaar terug hierdie boek begin lees, en ek en my vrou het begin doen wat daar staan, en hieruit het voortgevloei, die boeke en die DVD's wat die Here ons deur sy genade laat opstel het. En God kry al die eer. Het gaan alles oor hom. Het gaan nie oor my nie. Maar hy is bereid om ek, wat in niks is in mense se oë, te gebruik as 'n instrument in sy hande, en hy kry die eer vir dit. Dit gaan alles oor hom. Want jy sien, die punt is, een ding wat ek en jy moet weet, is die sterf aan die eie ek, is nie lekker nie. Die sterf aan die self is nie lekker nie. Maar ek sê altyd, as jy dooie hondskop, dan maak hy nie tjau nie. Hoekom? Want hy is dood. So die ouens wat al hierdie goeders van my sê, is en het word uitgesaai oor die radio, en het word in koerante geskryf, en al sulke goeders, dit maak nie eers tjou nie. Want ek is dood. Ek lewe nie meer nie, maar Christus leef in my. So hulle kan vir my sê wat hulle wil, mense. Hulle kan vir my skryf wat hulle wil. Hulle kan doen wat hulle wil. Ek is lief vir hulle. En dis wat ek vir die mense sê, jy kan vir my so kwaad wees tot jy blou is in jou gesig, I love you to pieces. Maar die punt is, as ek klaar met jou gepraat het, sal jy nooit ooit weer voor God se troon gaan staan en sê, Here, ek het nie geweet wat verwag jy van my nie. Want hy gaan jou herinner aan iets soos die. Hy gesê, maar daar het jy 'n kans gehad om te verander. Daar het jy 'n kans gehad om bietjie anders te begin dink oor hierdie goed. Hoekom het jy nie? En dan gee vir God moet antwoord. Nie vir my nie, gelukkig. Net vir God. Jy sien, Psalm 27 vers 1 tot 4 sê, die Here is my lig en my heil, vir wie sou ek vrees? Jy sien, vir wie is ek bang? Die Here is my lig en my heil. Die Here is die toevlug van my lewe, vir wie sou ek vervaard wees? As kwaadoeners teen my nader kom om my vlees te eet, my teestanders, my vyande, ja, myne, struikel hulle self en val. Al word 'n laar teen my opgeslaan, my hart sal nie vrees nie. Al staan 'n oorlog teen my op, nogtans vertrou ek. Jy sien, voel het dalk vir jou tans in jou lewe of daar 'n oorlog teen jou opstaan by jou werk, in jou huwelik, in jou verhouding met jou kinders. Jy nie weet hoe om hierdie goed te hanteer nie. Vertrou op die Here, maar beklei die oorlog. Een ding het ek van die Here begeer, dat sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Die voorreg om so by mekaar te kan kom, as kinders van die Here, en by mekaar te kan leer, want jy weet, Chris is stukkies van die puzzle wat ek nie het nie. Ek is stukkies van die puzzle wat hy nie het nie. Hy is stukkies van die puzzle wat jy nie het nie. Jy is stukkies van die puzzle wat hy nie het nie. Maar kom ons hou op om die stukkies van die puzzle vir myself te wil hou. Oeh, weet jy wat weet ek? Jy ken ons daar ding van die Holy Trinity. The Holy Trinity is the Father, the Son and the Holy Spirit. And the unholy Trinity is me, myself and I. En solank as wat ek besig is met me, myself and I, guess what? Kan die Here nie deur my werk nie. Ek was vir 36 jaar van my lewe besig met me, myself and I. En ek het nodig gehad om alles te verloor in my lewe, om my hand na God toe uit te steek. En ek loof die Here daarvoor. Ek loof die Here daarvoor dat in dieselfde dorp wat ek destyds met 'n Mercedes gery het, ek my voete geloop. Want ek moes leer van nederigheid, jy weet. Ek moes leer, it's so not about you, Tiaan Gilnys. It's all about me, sê die Vader. Gaan alles oor hom. In hierdie afgelope 14 jaar, sedertdien, die goed wat hy in ons lewens gedoen het, is goddelik. Dis bonatuurlik, dis buitengewoon. Hy is bereid om elkeen van ons te gebruik, wat bereid is om te sterf aan sy eie ek, sy self neer te leen, en te sê, Here, hier is ek, gebruik my. Hier is ek, gebruik my. Romeine 8 vers 31 sê, wat sal ons dan van hierdie dinge sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Ek het 'n vriend gehad, wat altyd gesê het, as God vir ons is, wie gee om, wie is teen ons? Wie kan teen ons wees? Ja, maar jy weet, jy ken nie my man nie. Jy weet nie hoe gaan dit in my huwelik nie. O, so jy sê, jou man is sterker as God. Jy weet nie hoe gaan dit by my werk nie. O, ok, so jy sê, jou baas is sterker as God. Nee, nie sommer nie, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Ek wens net meer Christene wil die vers raak lees. Nou punt 3, hoe veg ons hierdie oorlog? Hoe veg ons hierdie oorlog? 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5 sê, want die wapens van ons stryd, in die Griekse woord daar is strateia, dit beteken warfare in die King James Bible, is nie vleeslik nie, maar krachtig deur God om vestings, die Engelse woord is strongholds, neer te werp. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevangen neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. Skanse wat opgewerp word teen die kennis van God. Soos wat ek hier met jou praat vanoggend, weet ek, is daar reeds gedagtes wat die Satan in jou kop probeer plaas om jou gedagtes te probeer wegtrek van hierdie boodskap af, om jou te probeer blok om te hoor wat ek vandag vir jou sê. Dis skanse wat opgewerp word teen die kennis van God. Of, ja, jy weet, ek het nou dag gehoor in my kerk, hulle sê, Tiaan Gilnys is 'n vals profeet. Hoekom is ek vandag eers hier? Kan jy nou hierdie ou luister nie? Dis skanse wat opgewerp word teen die kennis van God. Jy sien, so jy moet besluit, wil jy hoor wat God sê, al gebruik hy hierdie minderwaardige mond van my? Hoekom sê ek minderwaardig? Want Jesaja het ook gesê, ek is 'n man wat onbevoeg is van lippe. Paulus sê, ek is die grootste van alle sondaars, en ek kan vir julle sê vanoggend mense, Tiaan Gilnys is die grootste van alle sondaars. Maar ek loof die Here vir wat hy in my lewe gedoen het. Ek loof die Here vir die krag van God wat hy aan ons geopenbaar het. Ek loof die Here vir die krag om wanneer mense jou sleg sê en is van jou eie mense, is van jou eie kerkse mense. Jy kan sê, weet jy wat, ek bly lief vir jou. Al het jy nou 'n dolk in my hart ingedruk. Al het jy nou 'n spies in my rug ingedruk. Ek bly lief vir jou. Want ek het die liefde van 'n lewende ware God binne my. Wat het jy? Dat jy nou so dolk in my rug gaan indruk het. My sien omdat ons nie weet hoe werk die vyand nie, gebeur die goed. Wat se oorlog is ons in? Is ons in 'n fisiese oorlog? Nee, ons is in 'n geestelike oorlog, waar die goed van Satan ons kom aanval, maar ons wil nie erkenning gee daar nie. Efesiërs 6 vers 12, want ons worstel stryd, en daar die woordjie worstel stryd beteken 'n stryd om die lewe, is nie teen vlees en bloed, met ander woorde teen mense nie, maar teen die owerhede, die magte, die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Hoi, dan sê die mense vir my, ek glo nie in bose geeste nie. Sê ek het nie vir jou, God glo in hulle, hy skryf in sy boek daar oor. Dit is my altyd so interessant, dat ouens hierdie slim regverdigende, selfregverdigende argumente kan gebruik. Ek glo nie in witchcraft nie. Ek glo nie in towery en heksery nie. Sê ek het nuus vir jou. God waarsku ons daarteer. Dink jy God is dom? Hoe kan ek dit sê? Wel, jy sê, jy glo nie in heksery nie, maar God waarsku jou teen heksery, dan sê jy, ek glo nie dan. Maar God sê, Moe nie dit doen nie, moe nie daarby betrokken raak nie, oppas daarvoor. Nie, ons dien nie dom God, die mense. God waarsku ons juist teen witchcraft, God waarsku ons juist teen vloeke, hy waarsku ons juist teen heksery en towery, omdat dit werk. My sien Hosea 4 vers 6 sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Satan roer vir ons, maar ons wil dit nie weet nie. Nee, moe nie my die goed vertel nie, ek wil nie die goed weet nie. 10 jaar van my lewe was ek in die regsberoep gewees. En een van die hofsake wat ons moes doen daai tyd was staat teen Blom. Staat teen Blom se hele argument het gegaan oor ignorance of the law is no excuse. Nou weet jy wat? Ignorance of the law is no excuse. Ja, maar my pastoor sê hy glo nie goed nie, hy gaan nie voor sy troon staan nie. Hou op om jou mense te verlaat. Kom by 'n punt waar jy self op die Vader se skoot klim en sê, Here, deur u Heilige Gees, breek u skrifte vir my oop asseblief. Want Johannes 16 vers 13 en 14 sê, die Heilige Gees, die groot leermeester, sal jou in die hele waarheid lei, nie net gedeeltes nie. Maar as ons bereid om by hom te leer? Nee, want ons het allemaal hierdie klappies aan. Die klappies van my verwysingsraamwerk. Ja, maar ek het in hierdie kerk groot geword, en my kerk het my so geleer. 4 stukkies van die puzzel. Ja, maar my kerk het my so geleer. 4 stukkies van die puzzel. So kom ons sit nou daai 4 stukkies by hierdie 4 stukkies, en dan het ons al 8 stukkies. Ons is nie bereid om dit te doen nie. Ons is nie bereid om by mekaar te leer, sodat ons kan begin opstaan teen hierdie goed nie. 1 Samuel 17 vers 45 tot 47 sê, maar David, hy is nou David en Goliath. Hy sê vir die Filistyn, jy kom na my met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagordes van Israel wat jy uitgedag het. Vandag sal die Here jou in my hand oorlewer, dat ek jou kan verslaan, sodat die hele aarde kan weet dat Israel 'n God het. Dan sal hierdie hele menigte moet erken, dat die Here nie deur swaard en deur spies verlos nie, want die stryd behoort aan die Here en hy sal julle in ons hand gee. Die King James sê, the battle is the Lord's. Maar wat doen die meeste van ons, omdat ons in vrees lewe, gaan koop ek nog 'n R4, ek koop nog 'n 9mm, ek sit nog 3 extra elektriese drade bo op my muur, ek koop my nog 2 nuwe Rottweilers by. Jy sien, want ek moet hierdie battle beklei. Want die vyand gaan oor die muur kom, nie, ek het nuus vir jou, hy kom deur hom. Want hy is 'n gees. En jy kan nie 'n gees met 'n R4 doodskiet nie. Daar's net een wapen om teen die gees te gebruik. Hulle noem dit die swaard van die gees, die woord van God. Satan, daar is geskrywe. Mense, ons sit in ons bediening op hierdie stadium al met 2 getuienisse. In 2 verskillende dorpe waar ouens inbreek in 'n spesifieke gebied. En hulle breek by al die huise in behalwe by een. Reg rondom behalwe by die een. Dan vang hulle hierdie diewe, dan vraag die polisie vir hulle, ons verstaan nie, hoekom al die huise behalwe daai een? Hy is in die middel van die hele lot wat julle ingebreek het, hoekom nie hy nie? Dan sê hulle vir die mense, want julle weet nie wat se groot wit wagte in die nag om daai huis staan nie. Wat se goed is dit? Anybody? My Bybel sê dis engele, Nee, maar ek glo nie die goed nie. Vriende van my in Sasselburg, so klompie jare terug, bel hulle my, hulle sê, Tiaan, kom maak asseblief ons een plaas skoon, dat is in Sasselburg en in Heilbron. Hulle noem het hulle slangplaas. Ons ry daar op, hy sê, hulle kan niks hier so plant nie, niks wil hier groei nie, En ons reis oor die plaas en hy wys my, hier lê 'n slang, ag, slang. Hier lê 'n bees doodgepik deur 'n slang. Hier lê 'n bees doodgepik deur 'n slang. Daar lê 'n bees doodgepik deur 'n slang. So laat ook nie eens meer hulle beeste op die plaas nie. Die plaas lê net daar. En ons bid. Breek al die goeders wat die woord sê wat op grond kan kom lê, want daar's 5 goed wat in die gees op grond gaan lê. Ons breek die goed. Ons vra vir die Here om sy engele op te stel reg rondom daai plaas, by elke hoekpaal. Dit was die maandag gewees. Die saterdagoggend toe bel die vrou my. Sy sê, Tian, ek het my man het gisteraand 'n goddelike moment beleef. Ek sê, wat? Sy sê, ons was op pad van Heilbron af op pad terug Sasselburg toe, en ons ry verby Gottenburg, dis die plaas se naam gewees. Sy sê, en toe ons verby ry, nou daar's geen elektrisiteit op my plaas nie, dit was bloot net 'n saai plaas. Sy sê, toe ons verby ry, toe sien ons op elke hoekpaal van die plaas as wat ons verby ry, 'n spierwit lig. Wat was dit? Vra sy my. Ek sê, sis, ons het net maandag gebid dat die Here se engel op die hoekpaal is. Wat dink jy wat is dit? 'N Vriend van my, hy's ook nou bediening, ek dink hy's nou oor Madagaskar toe, as ek reg onthou. 2 jaar terug, hierso in Pretoria, by 'n parkeerarea, word hy deur 'n swart man aangeval met 'n mes. Net toe hy sy kar se deur so oopsluit, toe kom die ou vir hom, en hy draai om en hy gryp hom, en hy begin met hom stoei, en hy stoei, en hy stoei, en die ou steek, en toe sê hy steek, en hy steek sy arm raak, en sy bloed spat so, hy sê toe sy vir homself, jy stupid, wat maak jy nou? Want toe hy die bloed sien, toe sê hy, in the name of Jesus, let me go. Hy sê die volgende oomblik, toe gooi die ou die mes neer, en hy hardloop. Nou wat het hy daar gedoen? Hy het sy autoriteit opgeneem teen die bose geeste in die lig. Jy sien, jy kan hy swart man doodskiet tot jy blou is, die gees agter hom gaan jou maar net op 'n ander manier kom aanval. 'N Ander vriend van my het 'n bakkery in Zenien. Hy sê hy hoor enige commotion buite op die sypaadjie buitekant sy bakkery, en hy storm uit, en toe hy so uitstorm, toe sien hy een swart man het 'n mes in sy hand, en hy wil die ander swart man steek. Hy sê, en toe hy hom so vorentoe kom, hardloop hy uit en hy skree, in the name of Jesus, let it go. Hy sê die volgende oomblik, toe val hy mes oor die man se hand uit. Nee, maar hy sien, ek moet hom skiet. Nee, ek moet 'n geweer koop. Ek moet sy vleis vol gate skiet. Sifdraad. Maar hy sies toch, en al wat gebeur is, daai gogga gaan na die volgende ou toe, en hy kom roer jou weer. Voordat jy nie gaan begin sê, in the name of Jesus. In die naam van die magtige God, die skepper van hemel en aarde, sê ek vir jou, weg van my erf af. Weg uit my huwelik uit. Weg uit my finansies uit. As ek het nie gaan begin sê nie, gaan het nie begin gebeur nie, my liewe vriende. But the battle is the Lord, hy gee vir jou die autoriteit. Hy gaan nie deur swaard en spies verlos nie. Hy gaan nie deur R4 en 9 mil verlos nie. Hy gaan nie deur Rottweiler en St. Bernard verlos nie, of wat jy dit ook al wil noem. 2 Korintiërs 20 vers 15. Hy herhaal dit nogal so ewe. Luister almal wat uit Juda is en inwoners van Jerusalem, so sê die Here aan julle, so sê wie? Die Here. Wees nie bevrees of verskrik van wie hierdie groot menigte nie, want die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van God. Weer eens sê die King James, for the battle is not yours, it's the Lord's. So maak die saak wat tans in jou lewe aan die gang is nie, my liewe vriende. Maak die saak of dit 'n ding is by jou werk, of dit 'n ding is in jou huwelik, of dit 'n ding is in jou kind se lewe nie, of dit vir jou lyk dis net te veel, dis net te erg. Moenie bevrees wees of verskrik van wie hierdie groot menigte nie. Jy hoef nie bang te wees daarvoor nie. Glad nie. Hosea 1 vers 7. Maar oor die huis van Juda sal ek my ontferm en hulle verlos deur die Here hulle God. En ek sal hulle nie deur boog of swaard of oorlog, deur perde of ruiters verlos nie. So kom ons hou op om hierdie fisiese oorlog heeltyd te wil beklei. Kom ons begin ons geestelike oorlog beklei. Begin bid om jou huis. As daar aanval is op jou kind in die nag wat nagmerries kry, maak seker daar is nie goed in daai kamer nie, en begin bid in sy kamer. Neem jou geestelike autoriteit op teen die geeste wat jou kind aanval.
Neem my kind verbeel hom net.
Ja, sies toch. En nou moet jou arme kind suffer omdat pa nie bereid is om te erken sy eie ek is in die pad nie. Omdat pa nie bereid is om te sterf van sy eie ek en sê, Here, ek het toe nie geweet nie. Ek het gedog ek weet, maar ek was toe onkundig oor daai stukkie van die puzzel. So Here, leer my daarvan ook asseblief. Want onthou julle, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here. So hy verlos ons nie deur boog of swaard of oorlog, deur perde of ruiters nie, maar deur sy gees. So as jy vir daai ou sê in die naam van Jesus los my uit, wat is die ding wat maak dat hy daai mes verloor? Sy engel wat hom net so in die arm vat en net so maak. Grr, kan nie vashou nie. Maar weet julle wat? Omdat ons nie die goed geleer het nie, mense, omdat ons allemaal geleer het nie, jong, jy moet jou kinders leer van selfverdediging, sorg dat hulle karate klasse gaan loop, sorg dat hulle judo klasse gaan loop, en daar leer ons hulle sommer weer van die vijandse goed. Ons het nie geleer wat hierdie boek sê nie, en ons het dit nie beoefen nie, dink die Christen jy is mal as jy hierdie goed vir hulle begin sê. Kan nie wees nie. Nie, ek is nonsens hierdie. Is reg. Is reg. Galasiërs 2 vers 20, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Mense, as jy sê Christus leef in my, wat het jy in jou? Die skepper van hemel en aarde. Want die Efesiërs 3 vers 9 sê, God het alles geskape wat daar is, deur Christus. Die skepper van hemel en aarde leef binnen in jou, maar jy vrees nog. Hoe ek is so bang vir hierdie hofsaak wat nou voorlê. Hoe ek is so bang vir hierdie ding wat nou besig is met ons te gebeur. En die mag van lewe en dood lê in die tong. En elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Ek smile so, ek en jou het hierdie week weer gepraat. My kleinseun staan daar agter. Hy kom kuier by ons. Wat sê ons maas allemaal? Jong, jy moet nie so vinnig hardloop nie, jy gaan val. Guess what? Nou sê ek, vrou, kom ons probeer, moet nie so vinnig hardloop nie, jy kan dalk val. Maar die sien is sikke simpel klein goedjies, wat ons nie altyd aan dink nie. Here, ek vertrou u vir 'n wonderwerk in my huwelik. Here, ek vertrou u vir 'n wonderwerk in my huwelik. Ek kom kyk ek by my sis en sê ek, ja, weet jy, dalk gaan dit nie werk by my nie. Jy het so pas uitgekanseleer wat jy gesê jy vertrou voor. Jy het so pas uitgekanseleer met dit wat jy gespreek het. Want nee, dit kan nie so erg wees nie, kan dit? Mense, doen jouself 'n guns. As jy op die internet gaan, daar's 'n DVD met die naam van God Vibrations. God Vibrations is gemaak deur 'n man met die naam van Dan McCollum. Dit gaan oor the power of sound, waar hierdie man wys hoe God met 'n klankgolf geskaap het. Want God het gesê en daar was. So, sy woorde is klankgolwe. Alles rondom ons is klankgolwe. Dan sê 'n interessante ding. Hy sê dat die menslike liggaam ontvang klank op twee maniere. Die eerste manier is deur jou ore. En is interessant dat jou ore het 3-maal meer reseptors na jou brein toe as jou oë. En die tweede manier, as jy jou hand op hierdie beentjie sit, en jy maak, wat hoor jy? Jy voel 'n vibrasie. So die tweede manier wat jou liggaam klank ontvang, is deur jou beendere. So as jy sê, ek haat my liggaam, guess what? Jou beendere vibreer van daar, tot by die punt van jou tone met, hierdie ou like my nie. Of hierdie girl like my nie. En wat gebeur? Jou liggaam begin uit mekaar uitval. Jy begin snaakse siektes kry, of begin snaakse goeders om jou vlees gebeur, en jy wonder waar kom dit vandaan. Die mag van lewe en dood lê in die tong, en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet, sê die Bybel. En ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie. Nou spreek ek hierdie dood oor my liggaam, en snaakse goed gebeur om my, en sê ek, haai, waar kom dit nou vandaan? Judas 1, vers 21 tot 23 sê, maar julle geliefdes, moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof, en in die Heilige Gees bid, en julle self in die liefde van God bewaar. Jy sien, daar is ons nou weer, dis nou interessant, wat gaan my in hierdie oorlog bewaar? Die liefde van God. Terwyl julle die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag, en aan sommige wat twyfel, moet julle barmhartigheid bewys, maar kyk na die rooi gedeelte. Maar ander moet julle met vrees red deur hulle uit die vuur te ruk, en ook die kleed moet julle haat wat deur die sonde bevlek is. Maar weet jy wat doen die Satan? Die oomblik as jy met iemand wil gaan praat oor sy sonde, dan sê hy vir jou, jy wil haar nou gaan oordeel, nê? Jy wil hom nou weer gaan oordeel, nê? En die Bybel sê jy mag nie oordeel nie. Nee, kyk wat staan daar. Jy moet uit die vuur uit gaan ruk, en jy moet die kleed wat met sonde bevlek is, moet jy haat. Maar wat doen die Satan? Hy blok ons deur 'n teksversie vir ons aantal. En onthou mense, Satan ken die Bybel beter as ek en jy. Hy ken die Bybel so goed, hy quoteer hom vir Jesus Christus in die woestyn. Wat laat jou dink, hy gaan hom nie vir jou quoteer nie. So nou sê hy vir jou, wag, jy oordeel nou. Nee, daar is 'n verskil. As ek weet Gerard sukkel met 'n betrokke ding, moet ek na hom toe gaan en sê, Gerard, hou op daarmee in die naam van Jesus Christus. Hoekom? Omdat ek hom lief het. Jy sien, dit is nie liefde om iemand in sy sonde te los, en sê, ga maar aan hier, dit is oké, okay, Jesus is lief vir jou net soos wat jy is. Die punt is, ja, Jesus is lief vir jou net soos wat jy is, maar hy is te lief vir jou om jou te los soos wat jy is. Ek moet verander, en ek moet broers en susters sê wat na my toe kom, as ek van die pad afval, bid ek werkelijk dat een van julle na my toe sal kom, en jy klap teen die kop sal gee en sê, tee nou op, nie deur krag of deur geweld, nee. Maar kom terug op die pad, broer. Hoekom? Hooplik omdat jy my lief het. Hooplik omdat jy my lief het. Maar jy sien, ek kan nie vir iemand wat in homoseksualisme vastgebind is, sê, luister, dis maar oké, okay, Jesus is lief jou net so wat jy is nie. Ja, hy is lief jou so wat jy is, maar jy moet klaarmaak daarmee. Jy moet klaarmaak daarmee. Ek kan nie maar sê, weet jy wat, ek weet jy keir by die buurvrou, is maar oké, okay, man, hou maar aan. Jy weet, Jesus lief jou net soos wat jy is, en jy is vry in die bloed van Jesus. Nee, weet jy wat, ons moet leer om die persoon te skei van sy sonde. Ons moet dit kan doen. Ons moet lief wees vir die persoon vir wie Jesus gesterf het, maar ons moet sy sonde moet ons haat. Maar ons is besig om saam met die wêreld te gaan, en ons is besig om sonde goed te praat. Niemand preek meer oor sonde nie, want die Christene wil nie meer hoor van sonde nie. Jy moet nie vir my sê, ek mag nie voor die tyd saam slaap nie. Ek's 'n groot man. Ek moet vrek, ja. Want as ek nie vrek nie, kan Jesus nie deur my werk nie. Seks buite die huwelik is teen God se woord. En hulle sit in my kantoor dag in en dag uit, week in en week uit, oor verhoudinge wat vernietig word as gevolg van die feit dat hulle seks voor die huwelik gehad het. Maar nee, jy moet nie dit vir my sê nie. Sê vir my, Jesus is lief vir my. Ek kan maar aangaan met my sonde. Nee, ek gaan dit nie vir jou sê nie, ek is jammer. Misschien, dis nou makkelijk. So nou sê die Satan, maar nou nie na Tiaan luister nie, hy is die antichrist. Luister eerder hier, ons wat vir jou sê, Jesus is lief vir jou. Net soos wat jy is, man. Bly soos wat jy is. Jy is op pad hemel toe. Jy is oké. Okay. Satan lag vir ons. Psalm 91, ons ken hom allemaal. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou, sy trou is 'n skild en 'n panser. Al val daar 1000 aan jou sy en 10,000 aan jou regterhand, na jou sal dit nie aankom nie. Op die leeu en die adder sal jy trap, die jong leeu en die slang vertrap. Fisiese slange, in Petrus 5 vers 8 en 9 sê, wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duivel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teenstaan, standvastig in die geloof. Op wat sal jy trap? Op die leeu en die adder, die jong leeu en die slang. Wie is daar wat rondloop soos 'n brullende leeu? Die duivel. Ou sê nou vir my, Matian, ek glo nie in die duivel nie. Daar bestaan nie soiets soos die duivel nie, dis maar bloot die mense inherente boosheid. Sê ek, wel, ek het nie vir jou pel, ek sal graag saam met jou voor die troon wil gaan staan, as jy vir Jesus sê, Jesus, daai 40 dae en 40 nagte in die woestijn, het u voor u inherente boosheid gestaan. Want Jesus het geen inherente boosheid nie. So kom ons hou op twak praat, en ons begin lees wat die Bybel sê, en begin verstaan waar daar staan, en begin doen waar daar staan. Ons hou op speelietjie speel as Christene, wat met mekaar bedlei die heeltyd, en ons begin die vyand bedlei. Dat ons kan besef, ons is in dieselfde weermag, ons is besig om in dieselfde rigting te marcheer. En ons stamp nie aan mekaar nie. Jy sien die Satan maak seker, dat ons sê die mekaar stamp, ons trip mekaar, jy sien net soldate ploeg in die grond. Kan ek het vir jou sê? Hulle sit by my vir berading. Die stikkende soldate. Hulle is vrot geskiet. Deur wie? Deur hulle eie magte. Aan flardes geskiet. Deur hulle eie magte. Ek onthou toe ons op die grens was. Klomp jare terug. Het was ook enig, toe ek so op die radio gaan, toe hoor ek net. Ons hoor die bom op val en gaan te kere. En ek hoor hierdie stem oor die radio kom, moenie skiet nie, dis ons eie mense. Gelukkig het niemand van ons mense seer gekry daar nie, maar hoeveel keer gebeur dit vandag hier? Hoeveel van julle wat hier sit in hierdie kerk vandag, weet ek het seer gekry in ander kerke? Weet ek is deur ander Christene sleg gesê? Weet ek is deur ander Christene uitgeskop? Omdat jy nie meer bereid was om net saam met die stroompie te gaan nie, omdat jy begin opstaan het vir die waarheid van die woord van God. In Lukas 10 vers 19, kyk ek gee aan julle die mag om op slange en skerpioene te trap en oor al die krag van die vijand en niks julle ooit skade doen nie. Ek gee aan julle die mag oor al die krag van die vijand. Jy sien die ene ander interessante argument wat Satan deesdae baie vinnig gebruik onder die Christene, is hy sê, ja die duivel het geen mag nie. O, nou was daarna? Jesus sê, en wie is Jesus? Hy is God homself. God sê, ek gee aan julle mag oor die krag van die vijand. Die mense sê, die vijand het nie krag nie. En dan luister ons na die mense. En ons gaan sit. Kragteloos en oneffektief in die koninkryk van God. En Satan lag vir ons. Maar, slange, Simbool van Satan, skerpioene, simbool van sy bose geeste. Hoe kan ons sê die slang is die Satan? Openbaring 12 vers 9. En die groot draak is neergewerp, die ou slang, wat genoem word die duivel en die Satan, wat die hele wereld verlei, hy is neergewerp op die aarde en sy engele is van wat om neergewerp. So ek gee aan julle die mag om op slange te trap. Die Here sê, ek gee aan jou die mag om op Satan te trap. Maar sien die punt is, as ek nie my Bybel ken nie, hoe gaan ek vir Satan kan sê, Satan, ek het die mag om op jou te trap, want daar staan, ek gee aan julle, en Jesus praat met sy disciples, ek gee aan julle disciples die mag om op Satan te trap. Hoe gaan jy het vir hom sê, as jy nog nie Lukas 10 vers 19 self gelees het nie? Jy sien, het help nie, ek kom kerk doen, dis wat, soos wat ek deur die land gaan, en ek by kerke bedien, sien ek dit. Ek gaan dit eers vanoggend vir julle vra nie. Maar wie van julle het met hierdie boek ingestap by hierdie kerkgebou vandag? Jy weet, ons kom kerk toe, maar ons bring nie eers ons Bybel saam nie. Hoekom nie? Want jy sien, ek check nie die persoon wat voorstaan nie. Ek aanvaar maar, hy sal die regte goed sê. Ek aanvaar maar, hy weet waaroor dit gaan. Maar ek gaan nie self hierdie boek check nie. En dis my hartseer, ek sien manne na om Angus toe gegaan het, hy het 400.000 mans. En almal sê, homin! En hulle kom terug en ons vir 'n week lang op, homin, hi! En na week is hulle, poe! Hoekom? Want hy het nie teruggekom huis toe en sy eie boek oopgemaak en begin lees wat hier staan en begin doen wat hier staan nie. En in Lukas 6 vers 46 sê Jesus, wat noem julle my Here, Here en julle doen nie wat ek sê nie? Wat help dit, Christen? Wat help dit? Ons kom sit in hierdie gebou elke sonnaoggend en ons loof en prys die Here self en ons stap by die deur uit en ons gaan doen nie daar buite wat hy sê nie. By my werk, in my huwelik, in my verhouding, my kinders, met my werksmense, wat help dit? 1 Johannes 3 vers 16, hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het, en ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê. Dit is nie seker rarig wat daar staan hier hoor. Staan dit nie nou? Hoor, staan die kant ook. O, okay. Ek, my lewe, vir hom af lê. Jy is kens. Wat staan daar? Ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees en ook verstaan nie. Nee, maar hy is nie in my kerk nie. Ek sal nie my lewe vir hom af lê nie. Ek sal dit nog vir die mense in my kerk miskien doen. Sien maar daar staan nie. Hy sien Satan hou vir ons kragteloos mense. Hoor my vanoggend, my hart is regtig baie seer oor hierdie goed wat ek sien en wat ek hoor. Jy sien, omdat ek deel is van die GVE, kan pastore na my toe kom, hulle sit gereeld by my vir berading, want niemand hoef het te weet nie, van wat die denominasie is nie, hy hoef nie voor sy eie mense te gaan sê, weet jy wat, ek sukkel ook nie. Weet jy wat dit maak, as ek vir julle mense, ek slaap in pastorie deur hierdie hele land, by dominees, by professore, by pastore, ek slaap by allemaal van hulle, en raai wat, soos klokslag, is hulle getuienis teen, ek stikkend, en raai wie maak my stikkend, my gemeente maak my dood, my gemeente takel my af, my gemeente sê my sleg, soos klokslag, honderde van hulle, want jy sien, ons weet nie wat is die liefde nie, ons weet nie waar gaan die liefde nie, ons besef nie dat die liefde beteken, ek gaan ook beklei nie, maar ek gaan nie met my pastoor beklei nie, as hy met sy gesig aan die modder val, gaan ek hom optel en sê, my broer, kom ek help jou op, het jy nou gehoor wat het Chris van die kerk nou weer gedoen, en hy sê, hy is een pastoor, wie is jy? There but for the grace of God, go I. So is tyd dat ons begin sterf van die eie ek. En as my pastoor of my dominee of my professor of wie ook al ook maar met sy gesig in die modder val omdat hy gewone mens is, dat ek hom kan help optel. Sê, weet jy wat broer, staan op, want Christus is in jou ook. Jy kan opstaan. Jy kan het doen. Moet nie om verder in die modder in trap nie. Is ons wagte op die mure vir God. Jesaja 62 vers 6 en 7 sê, O Jerusalem, ek het wagte op jou mure uitgesit, wat gedurig deur die hele dag en die hele nag nie sal swyg nie. O julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie en laat hom nie met rus nie, totdat hy Jerusalem bevestig en maak tot 'n lof op aarde. Kom mense by my. Sulle hoorie, ek siek. En wel, kom ons bid vir jou. Nee, maar weet jy wat? Ek het 10 jaar terug gebid, dat die Here my gezond maak. Ek gaan nie die Here verder plan nie, die Here is nie doof nie. Die Here het gehoor 10 jaar terug. Wat staan nie? Moenie rus nie en laat hom nie met rus nie. My Bybel sê in 1 Tessalonisense 5 vers 17, bid sonder ophou. Kolossense 3 vers 2, volhard in die gebed. Matteus 10 vers 22, volhard tot die einde toe. En ek sê altyd vir die mense, as jy in 'n oorlogsituasie is, en die vyand skiet 20 keer op jou, gaan jy net 3 keer terugskiet? Wat is daar van jou oor? Jy lyk soos 'n sifdra. Of jy leer om 20 keer terug te skiet, of 30 keer, of jy is dood. Nou kom die vyand, nou skiet hy op ons. Hy skiet op ons huwelike. Waar skiet hy? Hy skiet hier, mense. Met gedagtes. Ja, jy weet, sy wil ook nie verander nie. Ja, jy weet, hy wil ook nie verander nie. En wat doen ek? Ek neem nie my gedagtes gevange tot gehoorsaamheid aan Christus nie, oor en oor en oor en oor en oor nie. En ek begin vloek, en ek begin skel, en ek begin sleg sê, en ek begin aftakel, en Satan lag. Want hy is besig om nog 'n huwelik te vernietig. Hy is besig om nog 'n huwelik te verbrokkel. Wie was my hartseer? Wanneer was ek aan daar by julle selgroep gewees, verlede jaar op 'n stadium, toe is daar iemand by Johan se selgroep. Wat sê hy die amptelike syfer gekry nou, hier in Pretoria se Hooggeregshof, is die egskeidingssyfer in die Hooggeregshof, tans, van mense wat in die kerk getroud is, hoër as die egskeidingssyfer van die mense wat in die hof getroud is. Dis skrikwekkend. Dis nou, so dit sê vir jou, die egskeidingssyfer van die mense wat sê hulle is christene, wat in kerke by mekaar kom en ander christene heeltyd sleg sê, sy egskeidingssyfer is hoër as die res van die wêreld. In Pretoria so hoogras. Hoekom? Want my volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis. Jesegiel 22 vers 30 en 31 sê, en ek het onder hulle 'n man gesoek wat 'n muur kan bou en voor my aangesig in die bres kan staan vir die land, sodat ek het nie sou verwoes nie, maar ek het niemand gevind nie. Weet jy, die Here sê, ek soek iemand wat bereid is om in die gap te staan. Ek soek iemand wat bereid is om in die gap te staan vir hierdie huwelik, of vir hierdie kind wat so sukkel om uit drugs uit te kom, of hierdie wat ook al. Ek soek net iemand, maar ek het niemand gevind nie, sê die Here. Ja, jy sien, want die Christen is so besig om mekaar sleg te sê, mekaar af te takel, en niemand is bereid om vir iemand anders te bid. Daarom het ek my toren oor hulle uitgegiet, deur die vuur van my grimmigheid het ek hulle verteer, hulle wandel het ek op hulle hoof laat neerkom, spreek die Here, Here. Want jy sien, jy moet een ding verstaan, it takes guts om in die gap te staan. Hoekom? Want jy weet hoe die ou stadsmure gelyk so. Nou wat gebeur het, as daar 'n aanval van die vyand gekom het, dan sou 'n soldaat met sy skild in daai gap gaan staan het. Nou dis nou die gat waar die vyand wil deurkom. So wat gebeur? Al die pyle is gefokus op daai een gat, want hulle wil hom uitvat, sodat hulle daar kan deur. Ek sien dit elke jaar in ons bediening. Ek het 'n klompie mense dwars deur hierdie land wat optree as intercessors vir ons. En in die begin van elke jaar dan sê die Here vir my, stuur vir hulle SMS, vra vir hulle, sien hulle kans vir nog 'n jaar. En dan kom die SMS'e terug. Nee, hoorie, haal my asseblief af van jou lys vir hierdie jaar. Haal my asseblief af van jou lys vir hierdie jaar. Hoekom? Want die feit dat hulle instaan vir ons in gebed, die hel bars op hulle huwelike los. Die hel bars op hulle finansies los. Die hel bars op hulle persoonlike lewens los. Sê hulle, ja, sien jy, sommer jy moet vir gilnys bid. Nee, sommer jy in die bres staan. Sommer jy die guts het. En Satan haat dit met 'n wrevel. Hy haat dit met 'n wrevel. Nee, Gerard, dis hy. Jesegiel 3. Jy het mooi gehoor vanoggend. Vers 17 tot 21. Mensekind, ek het jou. Jy sien, jy kan jou naam daar insit. Sit daar aan net wat jy wil. Johan, Chris, Liesel, Roan, Jani, Tabu, Sais. Ek het jou as wag vir die huis van Israel aangestel. En as jy 'n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant waarsku. As ek aan die goddelose sê, jy sal sekerlik sterwe, en jy waarsku hom nie, en spreek nie om die goddelose vir sy goddelose weg te waarsku om hom in die lewe te hou nie, dan sal hy die goddelose deur sy ongeregtigheid sterwe, maar sy bloed sal ek van jou hand eis. Woef! Ja, Matthian, weet jy wat, hierdie ou wat saam met my werk, hy irriteer die wille wit waks uit my uit. Ek sal nie met hom praat oor die Here nie. Hy vloek en hy hoer en hy remoer en hy gaan te kere, maar ek sal nie met hom praat oor die Here nie. En as jy voor die troon staan die dag, en die Here sê vir hom, hoekom het jy nie met hom gepraat nie, wat gaan jy vir God sê? En God sê, ek soek sy bloed van jou hand af. 'N vriend van my, wat saam met ons in die bediening is in Carltonville, hy sê, ek kry 'n huidige e-mail van 'n letter from hell, waar 'n ou 'n brief kry uit, van 'n vriend van hom al wat gesterf het, en in die hel geëindig het. En hierdie vriend van hom sê vir hom, hoekom het jy my nooit gewaarsku nie? Hoekom het jy nooit, wanneer ons gaan party het, vir my gesê, ek moet ophou met my verkeerde lewe nie? Hoekom het jy nooit, as ons gaan braai het, of as ons na die golf toe gegaan het, of na die rugby toe gegaan het, nie vir my gesê, ek moet ophou met my hoerery nie? Hoekom het jy my nie gewaarsku nie? Ek is in hierdie verskriklike plek, in alle ewigheid. O ja, nee, wacht so bykie, dis ons nou nie wees so nie. Want as ons nou ouens daar buite wat sê, nee, die hel is nie ewig nie, moenie worry nie. Die hel brand nie vir ewig nie. Hy gaan uitbrand op 'n stadium. Want hulle sê, dis 'n onregverdige God, wat 'n man wat vir 50 jaar gesondig het, vir ewig sal het brand. Kry gerus my DVD oor die hel is ook 'n werklikheid en kyk jy wat sê die Bybel. Die hel se vuur brand vir ewig. En nou is die vraag, jou broer, jou sissie, jou niggie, jou neefie. Nee, ek gaan nie met haar praat oor die Here nie. Sy wil nooit luister nie. En as 'n regverdige hom van sy geregtigheid afkeer en onreg doen en ek 'n struikelblok voor hom gooi, dan sal hy sterwe. Omdat jy hom nie gewaarsku het nie, sal hy deur sy sonde sterwe. En aan sy geregtigheid wat hy beoefen sal nie gedink word nie, maar sy bloed sal ek van jou hand eis. Maar as jy die regverdige waarsku, dat die regverdige nie moet sondig nie, en hy sondig nie, dan sal hy sekerlik lewe. Omdat hy hom laat waarsku het, en jy het jou siel gered. Maar sien wat gebeur daar buite, soos ek jou gesê het, sonde word nie meer sonde genoem nie. Nee, weet jy wat, my pastoor sê, sonde, Jesus het klaar daarmee gedeel aan die kruis, ek hoef het nie eens meer te bely nie, ek hoef het my nodig in Potchefstroom aan. Hy sê vir my, nee, ek hoef nie eens meer sondes te bely nie. Sê nou, wat van 1 Johannes 1 vers 9, wat sê, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Nee, dis klaar afgehandel. Ek hoef het nie eens meer te doen nie. En sondes is ook nie meer sondes nie, hulle noem het deesdae, 'n ligte oortredingkie, 'n klein mistykie, hulle noem dit 'n siekte, hulle sê ek is so gebore, al sulke goed. Moet dit net nie sonde noem nie. Want jy sien as dit 'n siekte is, nou ja, dan is dit nou nie my skuld nie. Ek het nie vir myself hierdie siekte gegee nie. Jy weet as ek nou so gebore is, ja, moet dit ook nou nie vir my sê dis 'n sonde nie, want ek kon homs niks daaraan gedoen het dat ek so gebore is nie. Maar die oomblik wat ek besef sonde is sonde en God wil hy ons moet deel met sonde. Want God het sy mind nog nooit gechange nie. Lukas 6 vers 46, want doen julle my Here, Here, en julle doen nie wat ek sê nie. En dis wat ek net hoef julle gesê het, mense, ek het geleer hierdie afgelope 14 jaar, dat hierdie is 'n doen boek. En sê dan vir my, maar Jesus, ek is so bang, ek gaan die mense teleerstel, of ek gaan die mense wegstoot, dan sê ek altyd vir mense, wegstoot waarheen, hel nommer 2. En wie se guns soek jy? Galasiërs 1 vers 10 sê, soek ek dan nou die guns van mense of van God, of probeer ek om mense te behaag, as ek nog mense behaag, dan sou ek nie diensknegt van Christus wees nie. Jy sien, elkeen van ons wat hier in hierdie saal is vandag, moet besluit, wil ek 'n people pleaser wees, of wil ek 'n God pleaser wees? Wie wil ek please? People pleaser of God pleaser? Want 2 Timoteus 4 vers 1 tot 4 sê, ek besweer jou dan, voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning by sy koninkryk. Verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, want dis wat die ouens so gou-gou weer by jou kom en sê hulle, ja, onthou, die Bybel sê, daar's 'n tyd en 'n plek vir alles. Daar's nie nou tyd om oor die woord te praat nie. Sê ek, nee, kyk wat is die tyd. Hou aan tydig en ontydig. So wanneer is tydig? Sondagoggend by die kerk, woensdagaand by die selgroep. Wanneer is ontydig? Die res van die week. By die werk, by die braai, by die rugby, by die golf, verkondig die woord. En wat moet jy doen terwyl jy die woord verkondig? Checkbord. Weer lê, bestraf, vermaan. O. Nee, maar ons vermaan mekaar nie meer deesdae nie. Nee, daar bestaan nie meer so iets in die Bybel nie. Dis wat, daai is Nuwe Testament. Wie is jy om dit vir my te sê? Ek's dood, ek's niemand. Jesus sê vir jou, kyk my woord. Weer lê, bestraf en vermaan. So ons moet mekaar bestraf. Ons moet mekaar vermaan. En as ek 'n klop twak praat uit die Bybel uit, moet ek kan weer lê word ook. Maar hoe moet ek dit doen? In alle lankmoedigheid en lering. In alle lankmoedigheid en lering, in geduld. Hoekom? Want daar sal 'n tyd wees, en mense, ons is vandag in daai tyd. Want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie. Maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede en die oor sal afkeer van die waarheid, hulle sal wend tot valse. Jeg, ek sien dit baie. Ek stap by mannekampe in, dan preek ek oor heiligheid, oor heiligmaking, oor geregtigheid, oor God se manier van dinge doen in ons lewens. Dan stap die volgende prediker net na my in, dan preek hy, Hy weet jy wat, Jesus is lief vir jou net soos wat jy is. Jy hoef nie regtig op te hou met jou rokery nie. Jy hoef nie regtig op te hou met jou drinkery nie. Jy hoef nie regtig op te hou kuier by die buurvrou nie. Jy is eintlik maar okay. Raai nou wie luister hulle eerder? Nie na my nie. Verseker nie na my nie. Want jy sien, ek sê nie vir hulle wat hulle wil hoor nie. Maar omdat hulle in hulle eie gehoor gestreel wil wees, vir hulle menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede. Jy sien, ek gaan nie na Chris van die kerk se kerk toe kom nie, want hy is te veel op die woord. Hy is te veel op heiligmaking. Hy is te veel op hierdie goeders. Nee, ek gaan vir my dominee soek wat vir my sê, Jesus lyk my net soos ek is. Laat ek maar kan bly soos wat ek is. Net gister, kry ek 'n getuienis van 'n pastoor van 'n gemeente, wat vir 'n ander pastoor, 'n vriend van ons, wat hier by Hatfield was, gesê het, nee, hulle gemeente het 'n klomp homoseksuele daar. Sy, great, is reg, vertel hulle, Jesus wil hulle los hê. Nee, maar hulle is al 4 maande daar. Hy sê, wat? En hulle het nog nie verander nie. Wat doen jy? Nee, ons is lief vir hulle net soos wat hulle is. Kan ek julle sê, mense, ek het al 'n klomp homoseksuele en lesbiens in my lewe bedien. Kan ek julle sê, hoekom word 'n man homoseksueel? Hy word homoseksueel om 2 redes. Die eerste rede is omdat daar verwerping van sy pa af was. En die 2de rede is omdat hy gemolesteer was as 'n klein seentjie. So, die gees van verwerping en die gees van perversie trek hom, daai liefde wat hy by 'n pa moes gekry het as 'n klein seentjie, gaan soek hy by 'n ander man. En ons wil hulle in die hel gooi, nee, ons kan hulle nie in die hel gooi nie. Maar net soos wat jy moet ophou by die buurvrou kuier, moet hy ophou met sy homoseksualiteit, want dit is 'n gees van Satan. Hy kan so daarvan vrykom, by wyse van 'n gebed in die naam van Jesus. Maar nee, wat maak die Satan? Daar's 'n kerk, hier in Pretoria. Ek moet julle hulle leerstelling stuur. Wat sê nie, hierdie boek is verkeerd. Daar was staan homoseksualiteit en al hierdie goeders, dis nie regtig wat die Bybel bedoel nie. So hulle kan maar aangaan, hulle kan het maar beoefen, kom julle paartjies, kom sit hier in ons gemeente, julle kan maar hier by ons kom trou ook, en al sulke goeders. Is dit liefde? Nee. Liefde is om vir jou te sê, maak klaar met jou sonde, ek haat die kleed wat met sonde bevlek is, ek wil nie hê jy moet in die hel gaan eindig nie. Omdat ek lief is vir jou, wil ek alles in my vermoë doen om jou te waarsku, om te bid dat die Gees jou oortuig dat jy kan loskom van jou sonde af. Ja, maar moet my nie vertel van sonde nie. Nee, ek wil dit nie hoor nie. Punt 5, omdat ons lief het, sal ons gehaat word. Johannes 15 vers 17 tot 21, Jesus is aan die woord en hy sê, dit gebied ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Onthou die woord wat ek vir julle gesê het, 'n dienskneg is nie groter as sy heer nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle julle woord ook bewaar. Maar al hierdie dinge sal hulle aan julle doen ter wille van my naam, omdat hulle hom nie ken wat my gestuur het nie. Vraag nommer 1. Is Jesus vervolg, ja of nee? Ja. Vraag nommer 2. Wie het Jesus vervolg? Sy eie mense. So gaan ek en jy vervolg word? Ja. Raai wie gaan ons vervolg? Ons eie mense. Want Johannes 16 vers 1 tot 3 sê, en onthou, dis Jesus aan die woord hier, ek glo maar wat Jesus sê. Ek verkies om te glo wat my Jesus sê, voor ek kies om te glo wat enige mens sê. Maar sien wat doen die mens? Hy probeer hierdie boek, dat ons twyfel in hierdie boek. Want as Satan jou kan kry om te twyfel in Genesis 1 vers 1, hoekom sal jy glo in Johannes 14 vers 6? Wat sê Jesus, ek is die weg, die waarheid in die lewe. Sien, maar wat leer die ouens? O, nee, jy weet, jy kan nie regtig Genesis glo nie, want Genesis is eintlik maar net 'n klomp oerstories wat by mekaar aan mekaar geflans is om 'n skepingsverhaal in die Bybel te skryf. Is nie werklike historiese gebeurtenis nie. Ek wil graag hoor, hoe sê jy dit wanneer jy voor die troon staan, broer? Mens sien Johannes 16 vers 1 tot 3 sê, hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat julle nie mag struikel nie. Hulle sal julle uit die sinagoges, dis die kerke, uitban. Ja, daar kom 'n uur dat elkeen wat julle om die lewe bring, sal dink dat hy 'n diens aan God bewys, en dit sal hulle aan julle doen omdat hulle die Vader nie ken nie en my ook nie. Oepsie. Skrikwekkend. Hey, dan sê die ons nie, maar wacht so'n bykie, ons weet ons, dis nou al reeds vervul in die geskiedenis, ons weet die Rooms-Katholieke kerk het 'n klomp mense daar in die tydperk van die donker middeleeuwe vervolg, en ek het nie vir jou, dit gebeur in 2013 nog steeds. Christene, dis te ver om te buk, thanks Chris, Christene, wat ander Christene vervolg. Ja, jy weet, hy is in opstand in die leiergroep, kry hom uit die kerk uit. Hulle sal julle die synagoges uitban, sê my Jesus. Hoekom? En dit sal hulle in julle doen, omdat hulle die Vader nie ken nie, en my ook nie. Skrikwekkend. Skrikwekkend. Maar het gebeur, vandag nog. 2 Timoteus 3 vers 12, en almal, wat ook godvruchtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Ek het al gelag oor hierdie vers. Want ek kom baie keer in gemeentes, dan vraag ek vir die ouderlinge, of ek vraag vir die diakens, of wat ook al, en sê ek, sê my gauw, word jy vervolg terwille van jou geloof? Is daar vriende wat jou sleg sê, omdat jy nie meer saam met hulle suip nie? Is daar familie wat nie meer saam met jou iewers wil ingaan nie, want jy is te heilig? Word jy vervolg terwille van jou geloof? Nee, wat nie, allemaal like my, ek word nou nie rarig vervolg nie, sê, guess what, jy lewe nie godvruchtig nie, dan spring hulle so hoog. Hoe durf jy dit sê? Ek lees my Bybel. My Bybel sê, allemaal wat godvruchtig wil lewe, sal vervolg word. En weet jy wat? Ek sien dit so baie keer, en dan bel die ouders my, het hulle my goed gekyk van Maak Skoon Jou Huis, as die dochterkie van 3, 4 of 5 jaar oud, kleuterskool toe, en jy ken kinders van 3, 4 en 5, duis van die duivel af, duis van die duivel af, duis van die duivel af. En wat gebeur? Hie, allemaal is kwaad. Ja, maar wacht so'n bietjie, ons moet dalk nou maar ophou, jy weet, want nou begin die juffrou op my dogtertjie te pik. Die meneer begin nou op my dogter, op my seentjie te pik. Nee, ek het nie vir jou, kyk mooi bestaan daar. Almal wat godvruchtig wil lewe in Christus Jesus sal vervolg word. As 'n kind begin opstaan vir die waarheid van die woord, of hy 3 jaar oud is, 5 jaar oud is, 12 jaar oud is, of 90 jaar oud is, jy sal vervolg word. Die vraag is jy gereed daarvoor? Of wil jy nog steeds mense se gun sê? Soek jy nog steeds die guns van mense, of soek jy die guns van God, want Jakobus 4 vers 4 sê, weet julle dan nie, dat vriendskap van die wereld, vijandskap tegen God is nie, wie dan een vriend van die wereld wil wees, word een vijand van God, Matteus 5 vers 44 en 45 sê, maar ek sê vir julle, julle moet julle vijande lief hee, sien die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg, hoekom? Want wat jy saai, sal jy maak, hier is een van die eerste beginsels, wat die Here my geleer het, hierdie jaar is ek 11 jaar voltyds in die bediening, daar jylle in die begin, begin al die mense al hierdie mooie goeikies oor my uitspreek, en vertel wat se vals profeet is ek, en antichrist en al syke dinge, en ek sê, Here, dit maak seer, ons kan maak wat ons wil, dit maak seer, en die Here het my gesê, seën die wat jou vervloek, en ek het begin seën, as ek hoor hierdie pastoor dit en dit vir my gesê, dan sê ek, Here, ek seën die pastoor, as ek hoor hierdie dominee dit en dit vir my gesê, dan sê ek, Here, seën hierdie dominee, guess what, kom het alles terug na my toe, want diegene wat vervloekinge uitspreek, raai wat gaan na hulle toe terugkom, want wat jy saai, sal jy maai, so van die ouens wat goed teen my uitgespreek het, weet ek, is intussen gone, beteken het gaan oor my? Asseblief nie, ek is die grootste van alle sondaars, sê Paulus nie. Maar die punt is, wat het die persoon gedoen? Hy teen die woord van God gegaan. Die feit dat hy iets oor teen gildnis gesê het, beteken niks. Tjau, as geen tjau nie, ek is dood. Maar hy teen die woord van God gespreek. En wat hy gesaai het, het hy gemaai. Hoor nuidag, kom sit een persoon by my, en hy sê, hoor jy, my pastoor het nuidag vir my gesê, ons mag nie na jou luister nie, want jy is geskei, ja ek is, 20 jaar terug, jy is bankrot verklaar, ja ek is, 14 jaar terug, so ons mag nie na jou luister nie, sê my pastoor, omdat mens nie na een gescheidene en een bankrot verklaarde mag luister nie. Ja, ek weet nie wat er Bybel het staan nie, maar weet jy wat is interessant? Of weet jy wat is die hartseer? Die pastoor sy seun is so pas geskei. Nou wat nou? Wat nou? Hoe regverdig jy dit nou voor God? Jy sien, wat hy gesaai het, het hy gemaai. Mens, ons moet ophou met die goed. Leer hierdie. Ek het hierdie geleer. En dit werk in my lewe. Seën diegene wat jou sleg sê. Of het jou niggie is, of het jou neefie is, of het jou boetie is, of het jou sissie is, of het iemand by jou werk is, seën hulle. Doen goed aan die wat in jou sleg doen. Sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemel is. 1 Johannes 3 vers 1 tot 3. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie. Geliefdes, nou is ons kinders van God en is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. En elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. En daar is die deel wat die Christene nie wil hoor nie. Here, waar is daar nog iets in my mondering wat nie reg is nie?
Die manier wat jy met jou vrou praat, my kind.
Sorry, Here. Sorry, my vrou. Ek hou op. Ek verander. My sien, ons is te bang om vir die Here te vra, want ons is bang, hy sê vir ons. Want jy sien, ek wil nie verander nie. Onthou julle, 1 Johannes 5 vers 2 en 3, hieraan weet ons, dat ons die kinders van God lief het, wanneer ons God lief het en sy gebooie bewaar, want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar, en sy gebooie is nie swaar nie. Met ander woorde, mense, as ek weet sy gebooie is nie swaar nie, en as ek hom lief het, sal ek sy kinders lief hee. Dan maak het nie saak wat mense van my sê nie, omdat ek jou lief het, moet ek jou waarsku. Omdat ek jou lief het, moet ek regheid vir jou kom sê, my broer, jy is besig met die verkeerde goed. Hoekom? Omdat ek jou wil kom oordeel. Nie omdat ek jou lief het, en ek jou moet vermaan, en ek jou moet bestraf. Hoekom? Sodat as dieselfde met my gebeur, jy na my toe kon kom en sê, Tian, ek het jou lief, kom uit die rubbish uit. Maar sien, ons doen dit nie. Ons doen dit nie. Maar prys die Here, daar kom 'n dag, Jesaja 2 vers 2 tot 4 sê, en aan die einde van die dag, dit het nog nie gebeur nie, sal die berg van die huis van die Here vaststaan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels, en al die nasies sal daarin toestroom, en baie volke sal heen gaan en sê, kom, laat ons optrek na die berg van die Here, na die huis van die God van Jakob, dat hy ons sy weë kan leer en ons in sy paaie kan wandel, want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die Here uit Jerusalem, en hy sal oordeel tussen die nasies en reg spreek oor die volke, en hulle sal van hulle swaarde pikke smee, en van hulle spiese snoeimesse. Nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie. Daar kom 'n dag, wat oorlog klaar sal wees. Ons is nog nie daar nie. Die fisiese oorlog daar buite is rof. En mense, ja, mense kan sê, ja, nou maar vir 'n bietjie, al die nasies sal daarin toestroom. Daar is baie mense wat Israel toe gaan. Ons vlieg juist volgende Saterdag, vlieg ons weer met die toergroep Israel toe. En jy mag nie woord sê nie. Want as ek iets sê, dan is Mariekie die een wat die hardste skreeu, en sy gaan saam. Maar die punt is, dis nog nie die tyd waarvan hierdie praat nie. Ja, daar is baie volke wat tans Israel toe gaan. Maar hierdie goed gebeur nog nie. Maar daar kom 'n tyd wat oorlog sal ophou, maar my liewe vriende, dis nog nie die tyd vir oorlog om op te hou nie. Dis nog nie die tyd om op te hou beklei vir jou huwelik nie. Dis nog nie die tyd om op te hou beklei vir jou kind wat sukkel om los te kom van 'n verslawing nie. Dis nog nie die tyd om op te hou beklei vir 'n siekte wat jou liggaam aanval wat jy weerstaan nie. Moenie ophou beklei nie. Maar onthou, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste in die lug. Beklei die regte vyand. Hou op om mekaar te beklei. Hou op om mekaar sleg te sê. Hou op om mekaar af te takel. Want onthou mense, ons dien nie 'n dooie God nie. Want Jesus sê in Openbaring 1 vers 17 en 18, ek is die eerste en die laaste en die lewende. En ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En alle eer gaan aan Jesus Christus van Nazaret. Alle eer aan die God wat vir my en jou gesterf het, opgestaan het uit die dode, opgevaar het aan die hemel en gesit het aan die regterhand van God en vir my en jou die Heilige Gees gestuur het. Hy kry al die eer. Want jy sien, dis waar die mense so gou kom en sê, maar jy gee die duiwel te veel eer. En sê ek, wat sy eer kry die duiwel as ons mense leer om hom weg te jag? Daar is net een persoon wat eer kry, sy naam is Jesus Christus van Nazaret. It's all about him. Mag die Heilige Gees hierdie boodskap in jou hart vasmaak vandag. Mag jy besef, maar jy moet gaan beklei. Jy moet gaan beklei vir jou sussie wat nog nie haar hart vir die Here gegee het nie. Jy moet gaan beklei vir daai ou by jou werk wat nog nie sy hart vir die Here gegee het nie. Jy moet gaan beklei in die Gees. By wyse van jou gebede en die swaard van die Gees wat jy gebruik om te sê dit is geskrywe. Dit is geskrywe. Dit is geskrywe. Ek weet van families wat tot bekering gekom het destyds by die mannekampe en die vrouwekampe. Omdat een man of een vrou gesê het, ons gaan ons hele familie inbid. En hulle het vir hulle hitlist opgestel. So lang lys. Oupa Gert, ouma Sunny, oom Koos, tannie Martie, boetie so, neefie so, niggie dit. En dan begin hulle bid. Dan vat hulle vir oupa Gert kamp toe, dan gee sy hart vir die Here en trek hulle sy naam dood. Dan vat hulle vir ouma Sunny kerk toe, of kamp toe, dan gee sy hart vir die Here en trek hulle haar naam dood. So het hulle deur die hele familie gewerk. Jy sien maar die punt is, ons is deel van 'n liggaam. As ouma Sunny nie die volheid hoor, die stukkie van die puzzel waar sy sit nie, kry haar by 'n ander plek waar sy 'n ander stuk van die puzzel gaan hoor. Want net dit kan dalk die saad in haar hart laat ontkiem. Kom ons bid saam, Vader in die magtige naam van Jesus Christus. Wil ons die loof, prys en eer, Here, want U is die koning van konings, die vors van vorste. Dankie Here, dat U 'n God van liefde is. Maar dankie Here dat U 'n krygsman is. Dankie Here dat U ook ons vingers leer om oorlog te voer. En dat ons sal begin honger hê om die woord van God te spreek in ons eie lewens in en ook in ander mense se lewens in. En ek wil werklik bid dat die Heilige Gees die naprediker sal wees van hierdie woord, Here. Dat elkeen van ons wat hier sit sal kies om iets te gaan doen met dit wat ons vandag ontvang het. Om werklik deur U Gees die oorlog te gaan beklei. Nie deur fisiese krag of deur fisiese geweld nie. Maar dat ons sal doen wat U woord sê, sodat U daardeur verheerlik kan word. Ek vra dat U verheerlik sal word in ons lewens, o Here. In Jesus Christus se naam. Amen. Dankie, Christus.